Ni mae i siarad am ti, Cwpan y Byd 2002, Japan a De Corea, co-host am y tro cynta. O'ch chi'n gwybod ddo, oedd y ddoen na wedi bydo yn erbyn ei gilydd am y World Cup i ddechrau off da?
O'n i ddim ond yn stand-up pan i si dechrau edrych mewn ffordd yma.
Ie, yeah, so nhw a Mexico, y tri o'n nhw mynd amdano fe, ond nath oedd UEFA a AFC moyn iddyn nhw co-host o'n lle ni. So, nath nhw wneud yn diwedd. O'n i'n blwyddyn deg, fi'n credu. Ti a fi, Rodri? Diwedd blwyddyn deg?
Ie, o'n i'n 15 o'n.
Ie, yeah, so cwpa'n byd cyntaf fi a ti gyda'n gilydd.
Ie. <Yeah.
laughs> Beth am ti, Rhys a Telo, beth oedran chi?
Ie, yeah, tri gweithio allan. Dwi'n fawl sy'n ni wedi bod yn glwyddyn 8. Ie, glwyddyn 8.
Be'ch chi'n cofio yna? Telo, o ti'n cofio lot?
Wel, o'n i... Ie, yeah, hwnna yw'r un fi'n cofio mwyaf o'n ysgol, probably. Achos o'n i... o'n i fod adolygu ar gyfer tygau.
Right, a nes ti ddim.
So, o'n i'n codi rili gynnar yn y bore a watcha tri gyn back to back yn lle adolygu.
Ie. Da. Wel, ie, rhywbeth tebyg yn ni. Oedd pan ti'n goffi dyn o'n bod gynnar y bore, ond sa'n gwybod, fi byth di bod yn gymaint o morning person a o'n i adeg na, fi'n credu.
Wel, peth yw, yr un peth oedd Euro 2004 i ni, oedd rhaid ni adolygu i... AS, ie. Yeah. So, blwyddyn 12. Ond oedd y gêm yna, blincin 2, 5 a 8. So, pan o'ch chi'n fod yn actually adolygu, achos, come on, tell, ti ddim yn adolygu am 6 o gloch o bore, yw ti?
O llyfrau master fi, tra'n i'n watcho Germany, Saudi Arabia.
Yn ni dechrau neu gymryd â grofol fel ni wedi gwneud gyda edrych nôl ar tournament eraill. A Cymru, rhain oedd y gymryd cyntaf i wylio yn fyw, actually. Oedd y gymryd, nes i weld doi o'r gymryd â grofol yma. O'n i mewn grŵp gyda Gwlad Pwyl, nath qualifio. Yw Crain oedd yn ail, nhw oedd yn y play-offs, nath nhw golli mas yn erbyn yr Almain. Belarus oedd yn drydydd, uwch ben Norwy. A Norwy, ar ôl bod yn Ffrainc 98 a Euro 2000, a bod yn seithfed yn y byd, fel wnaethon ni'n mentiono, yn mynd o dan Belarus yn y qualifiers, ni o dan un nhw to, a wedyn ni Armenia ar y gwylod. Rodio, ti a fi yn gêm Norwy, ac yn gêm Belarus. Be ti'n cofio, unrhyw o gêm Norwy na?
Ish. So, yeah, Nathan Blake sgoro, ynddo fe?
Do, cracking header.
Ie, yeah, wel, nes i ddim gweld y gol na. Achos oedd credu o'n i wedi llenwi lan ar pop gormod, so oedd rhaid i fi fynd i'r tŷ bach. A ddes i nôl, a ni wedi bod mor hir, nes i holi ti os oedd unrhyw beth wedi digwydd, achos o'n i na gyda ti yn o'n ifan.
Okay.
A si, unrhyw beth wedi digwydd, a ti fel, na, wel, ni wedi sgoro, ond o'n i fel, beth? So, ie. Yeah. O'n i yn tai bach yr Millennium Stadium pan oedd yr
hedyn
am yw.
Oedd y gêm Belarus oedd yn ola yn y qualifiers na hefyd. Fi'n cofio bod fyna. Fi'n cofio 7,000 oedd yr attendance. Fi'n cofio yn ola atmosfer yn awful na pryn ni.
10% y stadion yw.
10%, ie. Fi'n cofio oedd hwnna tu ar adeg o Danny Gabbard o'na ymsio yn dechrau do mewn i'r tîm. O'n nhw fel bach yn rhyddair yn the 21s, ond o'n nhw ddim quite yn cael y cyfle yn y seniors. Rhys, nes di fynd i un o'r hyn?
Do, nes i fynd i'r un Gwlad Pwyl. Tro cyntaf i'n y Stadium Millennium. A ie, yeah, dipyn agor y llygad ar y pryd. Dwi'n cofio, far a road it wasn't. Oedd o'n, oedd o'n, ie, eis i ar goll, dwi'n gwir, cyn y gêm. Is i hollol ffyrong, ond ffindio yn ffordd yn diwedd, nôl ein set.
Mae'r stadiwm yn edrych yr un peth yr holl ffordd rownd.
De.
Ti fewn,
dwi'n yw? Dwi'n cofio lot. Dwi'n cofio'r siom o'r holl beth o fod wedi wneud yr holl siwrna lawr ar bos i Gardydd a gweld gêm eitha rybys a colli yn amlwg. A, cofio peth gweitha amdano fo oedd y fwfwzeilas, ond oedd jyst drone cyson o'r fucking fwfwzeilas yna. Ych a fi. so ie, doedd yma'n brofiad gret i fod yn onest.
No, hwnna ddyn ni game gatre wnaethon ni golli. Telor, beth ti'n cofio o'r tournament yna? O, dim o'r tournament, o'r game rhagbrofol Cymru.
Ie, yeah, oedd e just cyn i fi ddechrau mynd i... Wel, ni just cyn i'r ysgol ddechrau i trefnu trips yn rhaid oedd e'n. So, dwi'n cofio, achos oedd Hughes newydd o mewn, no dde. So, oedd unrhyw beth yn positif ar ôl Bobby Gould. Ond, fel, nath o'n ei ni'n anodd i giro, ond ddim lot mwy na ni ar y pryd. No, gatho ni rhywbeth fel 6 dro yn y qualifiers. Ar ein neb win, oedd yr game olan yn ymwneud Belarus.
Ie, yeah. Oedd hwnna'n awful game. 1-0 oedd hwnna fyd. Peth oedd yn sefyll mas i fi o ran gamau Cymru, yr unig beth arall, lle blaen byn i'n siam ti barod, yw gol savage oedd i cartre yn ymwneud Norwy pan o'n i'n gwisgo'r away kit gwyn a capa. Cracking gol ysaf.
Dwi'n sgori lot yw e, ond mae fe'n sgori absolute crackers, Robbie Savage.
Dwi'n sgori, ie. Nau, rhedeg trwy, cwpl o bethau arall i nodi o'r qualifiers eraill. Un o'n nhw yw grŵp Lloegr, which oedden ni'n diddorol, so mae cwpl o gêm eitha enwog fyna, sef fel yr un gêm ola nhw'n byn Gwlad Groeg, lle nath Beckham sgwr o'r late free kick na, i sicrhau bod nhw ar y top. Hefyd, hwnna oedd y qualifiers lle Ciaran o'r Almain 5-1 yn Munich. A dyna beth oedd yn meddwl bod nhw ar ychben yr Almain, so goffodd yr Almain fynd trwy'r play-offs yn erbyn i'w crain yn grŵp ni. Yr iseldirodd methu cyrraedd, o'n nhw'n drydydd tu ôl gwriniaeth Iwerddon, nath dod trwy'r play-offs, a Portugal, ddim ond. Pedwar tîm yn cyrraedd yma tro cynta, Slovenia o Ewrop, Ecuador, Senegal a China. A wedyn ni, yr unig beth arall, hwn oedd y cwpan y byd diwetha i Australia ddim qualifio iddo fe. Os gollon nhw i Uruguay yn y Intercontinental Playoff. Ond, ar gyfer y World Cup yma, nathon nhw seto'r record ar gyfer biggest win mewn qualifier yn ebyn American Samoa, 31-0.
O, tri yn yno.
A Archie Thompson yn sgwr o faint.
3 o'n i'n edrych, o'n nhw mewn grwps, gyda 5 yn y grŵp, o'n nhw'n chwarae gilydd unwaith. So, oedd y grŵp yna, played 4, oedd goal difference nhw'n plus 66. Yn 4 gym.
O'n ridiculous, yn o'n
66 goals, 4, 0 against.
Faint gaethon nhw'n erbyn New Zealand?
O, o'n nhw mewn grŵp arall, a wedyn ni oedd winners y grŵps yn chwarae bygilis, ond nhw'n chwarae Zela Newydd. Ond mi oedd yna un o'n nhw oedd mond yn rhywbeth fel 2-0, so oedd y tri arall yn hefty. Dinasodd, oedd 20 host cities, neu host stadiums.
Yn y wallt ydy.
Ydy, obscene. Chi'n cofio nhw gyd? Na i ddim gofyn chi enw nhw. Oedd y gêm cyntaf yn Seoul a ddod ni'n ôl â'n Yokohama. Ond amlwg, o'n nhw wedi trio strwythuro fe fel bod gwe bod Japan neu De Korea yn cyrraedd holl ffordd i ffainal neu i'r semis fel nath De Korea neud. O'n nhw aros yn y wlad. A oedd y cwrc yna meddwl bod Brazil a Twrci, er bod nhw'n yr un grŵp yn cyrraedd yn y semis, a fel arfer, os ti'n yr un grŵp, ti ddim fod cyrraedd tan bod ti yn y ffainal i ti, really.
O'n i'n wyndro am pam oedd hwnna wedi digwydd.
Yeah, er mwyn sicrhau bod Japan neu Korea, which ar y pryd oedd probably'n laughable concept bod un o'n nhw cyrraedd y semis.
Yeah.
Bod nhw'n parhau i chwarae yn ei gwlad nhw, ond nath e ddigwydd. Ewn ni trwy'r grŵps de. Grŵp A, game gynta, a sioc o'r dechrau. Mae loads o upset yn y World Cup yma, a dechreuodd e reit gyda dechrau. Senegal yn erbyn Frank Deiliad. Ie. Yeah. Bych chi'n cofio'r gêm yna? Fi'n cofio, dyn nhw'n mabogampau i ni, fi'n credu, Rodri.
Oedd e'n o dde?
Cofio gwylio fe mewn rhyw cabin yn ysgol.
O, fi'n cofio wrth yna yn y cabin, so beth oedd yna'r rerun mae'n rhaid y fe, neu?
Na, mae'n cael jyst yn game hwyr, so oedd yn teo amser cynno eich.
O, amser cynno, o, fi'n gweld, ie, mae hwnna'n ei sens. Do, nethon ni wrth yma'n caban Saesneg.
That's the one, ie.
Fi'n cofio, fi'n cofio gol mewn mewn, a pawb yn mynd yn nuts, a fel.
O, dda, enw psi.
O, ie, oedd o dipyn o sioc, doedd.
O, sef.
Achos, pan ddech chi'n sbio ar y sgwad Ffrainc na, oedd o dal yn un safonol dros ben, doedd. Oedd
e... Fing o fe, na'r isiw. Achos eithon ni trwy'r sgwad, dwi'n o blan, do, yn y pub, a ni fel, o, dal gyrti Petina, dal
Desai. Y Desai, y Turam yna, y Bates ddal rhwng y pist, oedd Henri a Trezegui yn amlwg jyst di mynd hyn yn y well. Oedd nhw heb sy'n y dyn Sedan, achos oedd wedi brifo, ond sef o'n ymuno hwyrach mlaen yn y grŵp. Felly, doedd am wir esgu sy'n nhw bod mor wael a oedd nhw. Oedd jyst yn sioc mawr. A wedyn, wrth gwrs, o Senegal yn...
Nath nhw jyst yn trai lan.
Na, oedd Senegal hefyd yn jyst yn... Nath nhw jyst gymryd yr holl profiad by the horns, ddo.
Chwa o awyr iach.
Yn wir, dwi yn beio'r gêm yna yn benodol ar un o'r seinings gweithiau Lerpwl roi'n gwneud, sef LHD Wolf. Ac yn lle Anelka hefyd, dde. So, oedd Anelka wedi cael cyfnod ar lôn briliant i Lerpwl, a oedd holl gefnogwyr a pawb eisiau fo seinio, oedd Anelka ei hun eisiau seinio, ond na, oedd rhaid i hwli ei ddewis LHD Wolf yn ei le.
Wel, fi'n lli deall y pwynt, mae Anelka'n gallu bod yn... Mae'n nickname neu Liz Sulk yn y fe. So falle os ti'n moyn bach o cohesive dressing room, ond wedyn ti ddim yn cael LHD Wolf mewn yn lle, wyt ti?
Ar ail gêm wedyn ni, yw Uruguay Denmark, oedd hoff gol fi o'r tournament, Siwad, Rodriguez. Ie. Ni'n meddwl, hwnna oedd yr un byddwn ni'n gweud. Kits, de. Hoff kits.
Wel...
Beth?
Mae eisiau rhoi honourable mention i kits Cartref Senegal. Dwi'n licio hwnna. Mae'n un... Dyma, dwi'n... Le Coq Sportif ydy o'r de. Ie, dwi'n meddwl, mae'n just yn... classy kit, mae'n cool.
Ond hwnna'r retrospectively. Just achos fel edrych nôl a fel romanticiso am y World Cup fel.
Ie, mae hynna'n bwynt. Ello sa ni ddim yn... Ello sa fe ddim yn cael ei weld mae'r ffafriol dwi'n bod sef wedi bod ar tîm mwy neu mwy bog standard. Ond achos o sy'n gael mor ello fod hynny beth. Ond i fi yn y grŵp yma, mae Denmark yn mynd â hi y classic i fi, hoff un fi ydy'r un yma, rhwng Denmark a Hwmwl.
Ie, fi'n cytuno. Mae fe'n un... Sa'i môr fel in love gyda pob design Hwmwl, ond mae hwn yn un... Oedd e'n un classy nice.
Yr un kit arall o'n i moyn tynnu sylw ato yn gweddill y grŵp oedd home kit Uruguay. Gwych sydd yn very, very poor effort.
Ie, mae'n fel deg mlynedd rhy hwyr, dydy. Achos oedd y coleri efo'r string thing yn eitha mawr yn yr early 90s. Ond, El Sporto ydy'r make.
O, yna.
El Cheapo, mwy fatha. Dreadful.
Na, fi'n 100% cytuno gyda Denmark. Oto, nid i sam ti Hwmwl kits arall, mae hwn yw'r peak, fi'n meddwl. Classy, a good trim, a collar rhwng gwyn. Grŵp B. Sbaen, Paraguay, De Africa, Slovenia. Unwaith eto, mae doi kit Adidas fan hyn. Efallai, sam ti Adidas fan hyn yn y World Cup ma, very much sticking to template gyda pob un o fe. Os dim really dim byd ffansi o gwbl gyda bron o bod dim un o'r gwledydd a gyfer y World Cup yma.
Na, y mesh na
mesh ar ochr, ie.
Gyda'r lliw o dan y mesh.
Ie, o'n i ffidio'r mesh na'n sort of hit a miss, braidd. Dwi'n meddwl bod yn sboilio rhai grisa. Oedd e'n ffrainc yr enghraifft, oedd y mesh, oedd e'n mesh piws oedd o. So oedd e'n just yn eitha bizar ar brydoedd. Ond dwi'n meddwl oedd e'n cael hwyl arni hefyd, dwi'n meddwl ar rhai o'n hynny nhw. Fel template oedd am y rhai ddrwg, lle.
Mae Sbain un o'r rhai gorau o'r rhai ddias yna, dwi'n meddwl.
A un peth ni wedi gweud y blaen bod Adidas wastad yn edrych ar ôl yr Almaen, un peth wnaethon nhw gyda'r kit naw, ddim rhoi D o dan y mesh, so mae fe jyst yn win.
Ynddi.
Mae fe'n edrych lot fwy...
Just syml.
...ti, I suppose.
Yeah. A na ddim, ddim coch a melun chwaith ar Cris Almaen hefyd. So oedd o'n dipyn o... Dwi'n gweld os yr un gallu, oedd o'n dipyn o statement, lly. Enwedig efo'r... Chos hwn oedd yr... sort of yr wave newydd i'r Almaen, de. Hefyd. Yeah. Ie, yeah, dwi... Yeah, hit a miss, oedd y Adidas.
Slovenia sy'n cymryd hon, lyf yn cymryd?
Ie, wel, y tro cyntaf iddyn nhw, so'r triglaf ar ffrant y Cris yma.
Ie.
Ie, old spot, oedd yna, de.
Fi'n cofio oedd kit old spot, oedd ti'n cael lot o crysau tragic o'r Bundesliga gan old spot, ond rydym... Popon nhw lan gyda hon nawr ar y tig. Nethon nhw job da fan hyn.
Dim lot i weid am beth i cynlyniadau'r grŵp na, fi ddim yn cael ei wneud.
Na, yn y Sbaen, jyst cerdded ydw.
Yeah. So, oedd yr... Oedd cystadlaeth am yr ail safle yn eitha agos. Nath endi fyny mynd lawr i gol sgod. Paraguay a De Africa di ennill un, droi o un a colli un yr un. Ond oedd Paraguay di sgorio chwech, a di gadael chwech mewn nawr dyn oedd South Africa mond di sgorio pimp, a di gadael pimp mewn. Mm. Hynod agos.
Pwynt ar kit Paraguay hefyd, mae'r away... Pwylio beth ti'n gael o fe, mae'n rhywbeth o...
Oren i?
Be?
Oren?
Ie, rhywbeth o oren i... dim brons, fel... Mae'n anodd esbonio'n yr ym, yn kind of a beigio. Mae hwnna'n terrible choice fel away kit i rywun sy'n gyda coch yn ei hwn.
De.
Achos nid hwnnw'n sgwedd yn Sbaen, mae jyst fel...
Ie, o'n i'n meddwl, oedd hwnna'n horrible edrych nôl ar y game na. Ond o'n i'n meddwl, oedd e'n dewis da, achos bydd wedi bod yn clash either way, really, mydde.
Bilco'r design y piw ma'na gyda'r fel yr... Mae'n edrych fel sweat patches mor o dan y cesel, ond mae'n neis. Fel bod yr trydydd llywyd yn y glas. Mae'r glas yn popo yn neis yn erbyn y coch o gwyn yn yma.
A eisiau, jyst fynd i'n ôl sydyn i'r De Africa yn colli allan yn mynd drwodd fyna. O'n i methu helpu pan o'n i'n dal fyny efo'r gols eto, yn ddiweddar. O'n i'n eisiau weld fod gol cynta... Sbaen yn erbyn, achos oedd Sbaen gyda nhw 3-2, do. A dde un Raúl, cyntaf Raúl o'r noson, oedd just absolute blunder gan y keeper, De Africa. A dwi just yn meddwl, achos oedd y lawr i goal difference, dwi'n eitha siŵr fod yr keeper na just teimlo'n eitha ofnadwy am y peth. Achos dyma fel neb y disgwyl yn ei ddweud drwad, ond oedd yna mor agos yn gwybod.
Grŵp nesaf, grŵp EC, Brazil a oflan Twrci, a amlwg nath nhw gwrdd eto yn y semis. Costa Rica a China, y newbies, hefyd. Cwbl o gemau da fan hyn, cwbl o kits da, eblaw am Costa Rica oedd gyda Juma. horrible. A fyw, kit Brazil yn un iconic, yn amlwg mae unrhyw kit sy'n ennill cwpan y byd yn mynd i fod yn iconic. Ond y gêm na Brazil-Twrci, yr un yn y grŵp oedd yr un lle nath Rivaldo wneud yr horrible dive na, ie.
Yeah.
Absolute scumbag.
Yn i lle mae'n man of the match y gêm na, bod yn lle. Do. Dive oedd e am penalty ysgorio a wedyn ni... Mae'n gael extra red card, yn hwyr tra bod yn tai.
A oedd y penalty na yn yr 87th minute hefyd, so... Just fel any means, ynddo fe, by any means.
Oedd y Turkish FA yn cwyno lot am y referi, basically. O'n nhw'n mynd i roi'r winna i Brazil rhyw ffordd yn ei gilydd.
Dwi'n cofio, hwn oedd y tournament rath gyflwyno'r lot o'r byd i rystw hefyd rhwng y pys i Twrci.
Oedd yn pop. Things o dan llygedd e, fel yr American football, fel...
Yeah.
Oedd, ie, yn gysgol walk-in.
Ie. Mwy'n siŵr os oedd yna'n necessary.
Stado i'r look o fel scary, boi mowr scary gyda gwallt tir yn gol.
Ie. Probably, mae hwn yn bwynt da i ddechrau siam ti gwalltiau World Cup hefyd, achos gyda ti doi o sawl horror stori gwallt yn fan hyn, un i Twrci, Umut Davala, oedd wedi mynd am David Beckham Mohawk, siafio ochr pennau, a Ronaldo, tew, oedd wedi trio neu rhywbeth tebyg, ond gadael bloc ar y ffrynt yn lle lawr y canol. Yn un o'r haircuts mwyaf oedd erioed ar gai pildroed.
Dwi'n iawn i ddweud, oedd Ronaldo mond wedi gwneud hynny at ddiwedd y tournament. Dwi'n meddwl, oedd gennym y wall call am rhan fwyaf, oedd?
Ie.
Dwi'n meddwl, nath o'n neud y move crazy na'n y diwedd, ddo, dwi'n meddwl.
Mid tournament, oedd?
Ie, dwi'n meddwl.
Oedd, ie. Wedi cael rhyw advice wrth rhyw Japanese hairdresser.
Wel, o'n i wedi clywed stori, taw y rheswm oedd wedi gwneud e, oedd wedi siarad gyda'i fabe ar y ffôn neu rhywbeth, a o'n nhw'n gweud oedd ei fabe yn mixo fe Roberto Carlos lan. So wnaeth e, fel, torri wall mewn ffordd gwahanol, bod ei fabe yn gallu pigo fe mas.
So be, fi'n credu wedi clywed yna, ie.
Cute.
So nhw'n gyfarwydd.
So na'm Roberto Carlos, a gol fo yn ebyn China, dwi'n gofio. Absolute spender bastard arall.
Wel, oedd pawb yn reifo am beth i free kicks te, ond hwnna oedd yr international free kick cyntaf iddo fo sgoro ers le tŵrnwa.
Yr amazing free kick na yn le tŵrnwa. Ond wahanol iawn, achos oedd hwnna ddim yn thunder bastard, oedd hwnna yn deceptod. Curler, mynd nôl ymlaen.
Dyna ni wedi eisiau gael cyfo mas.
Mae ni grŵp D, De Corea. Mae gyda ni, ni'n gallu gweld y kit ar Rodri fan hyn. Hefyd wedi mynd am y Nike template. Nike wedi bod bach fwy hyblyg gyda template nhw na beth oedd Adidas. Nhw o flan USA oedd hefyd yn gwisgo Nike. Portugal yn drydydd oedd hefyd yn gwisgo Nike a wedi cael horrific tournament. A Gwlad Pwyl yn bedwerydd yn gwisgo Puma, dwi'n meddwl.
Ond oedd pob kit, y Nike template yma o'r World Cup 2002 yn wahanol gan y teams grŵp D. So mae gyda ti ar kit South Korea, gyda ti'r fath o, credu bod e fod fel longitude a latitude lines ar draws glob. Wedyn, gyda USA, yn dod lawr fel, be fyddwch chi'n cael fel, fath o fel arrow lawr yr ochr.
Ie, yeah, point.
Point, ie. Un a fel arfer yn just un lliw, ond gyda USA, ond nhw'n nefi a coch yn erbyn yr main kit gwyn. A wedyn gyda kit Portugal, mae'r cut yn wahanol fi'n meddwl, nid yw'n edrych yn fwy...
Mae'r collar especially.
Mae'n edrych yn fwy tewn, nid yw'n edrych.
Dyn nhw'n mwy trim air hefyd yn lle fel y panels yna.
Ie.
Be sy'n gyson trwy'r holl gyda Nike ydy sort of y ddau beth sy'n mynd lawr yr ochr a'r lane sy'n mynd drwy'r cefn.
Ie.
Ond dwi'n meddwl mae'r template yn gweithio lot gwell efo tri llewyr y Cris lle yn edrych o dau, so fatha, dwi'n meddwl bod yn gweithio mae'r dreiddall pam fod yn jyst yn ddau liw i Gris fel Brazil, lle mond droddodiadol mond dau liw sy'n anna fond. Dwi'n teimlo mae'n edrych o well efo Cris sef y tri llew, fatha megis Portugal neu US.
Fi definitely meddwl bod USA yn yw'r un gorau mas o'r rhain, a posib o'r holl Nike kit.
Mae fe'n good. personol mae well gyda fi yr un Corea, achos mae rhywbeth am byty'r salmon pink na sy'n just yn distinctive.
Yeah.
A hefyd shorts, y salmon pink gyda'r shorts fel dull navy oedd gyda nhw.
Nice combo o'n i'n meddwl. Ond mae'r kits Nike na i gyd bach yn weird, achos maen nhw'n really baggy, ond mae'r crysau player issue, mae gyda nhw under layer wedi gwynio mewn iddo fe. A ti'n gallu gweld yn y final, mae Edmilson yn gofod newid i gris rhywbwynt drwy'r second half, a mae fe'n cymryd rhyw 5 minutes i roi ymlaen, a mae fe'n edrych fel absolute prat o ran rhyw 4 biliwn o bobl.
Mae sy'n digwydd, mae fe'n rhoi pennau rhwng y ddwy layer, neu rhywbeth.
Oh, gwybod. Cofio pen oedd Balotelli yn rhoi bib man o blaen.
Fi'n credu hwn oedd yr tro cyntaf i fi sylwi, achos o'n i ar y pryd yn dachrau'r siwrnau o casgu crysau. Tro cyntaf i fi sylwi beth oedd fel player issue a y gwaniaeth pris, achos i fi, na gyd oedd e, fel ti'n gweud, telor, just ffaff oedd e, so ti'n talu extra am ffaff. So, i fi oedd cael yr replican, well.
Plus, ti'n gardi.
Gardi ti, na fydden ni.
Wyr, wyr.
Mlaen at y cwpl o grŵp stad o lan hyn, grŵp E, yr Almain yn ennill o flaen Gwiriniaeth Iwerddon, mae ni Cameroon a Saudi Arabia. Amlwg mae Saudi Arabia yn cynnig cyfleoedd i tîmau dangos be maen nhw amdan. Yr Almain ennill 8 gol i ddim, ie?
Nes i, no, ni'n tîm yn ifan.
Ie, yeah, siwrd. Mi gen i nes i wario, nes i wario rhan fwyaf o World Cup yma. Mae chi yn TT neu'n TV o ddoi ni.
Dwi'n cofio awtio hwn yn stafell fyw gar, no?
Yeah. Yeah, definitely. Cwpl o gem y dam yna, actually, oedd e. Be fi'n cofio yw Robbie Keane yn amlwg yn neud i Celebration A, ond hefyd, beth y closer oedd yn neud yr somersault hefyd. A na gwaith y stori bod wedi pigo hwnna lan wrth Robert Earnshaw ar ôl i yn sio sgwyr yn erbyn nhw yn ymlenni'n stadium cyn y World Cup.
Ie, da, ie. Oedd
o'n i'n gwneud. Oedd e ddim ni'n neud y byth o blaen, a wedyn ni yn sio'n ennill, yn sio'n sgwyr yn erbyn nhw, a wedyn ni'n nath clws yn neud yn y World Cup.
Brilliant.
A di, oedd e'r... Dwi'n cofio'r 8-0 na'n dda. Oedd e... Dwi'n gwybod, jyst cyfuniad o... clws yn bod yn anhygol, a Saudi Arabia bod yn o bosib y tîm gweithio i chwarae yn y World Cup erioed. Surely gorau bod...
Yanker sgoro lot, do?
Sorry?
Yanker sgoro hefyd. Yn cofio
Yanker. A nath un o hoff chwaraewr fi, Thomas Linker sgoro hefyd.
Wel, ie, ie.
Joio Thomas Linker.
Nice.
Ie, oedd Cameroon efo... Oedd gennau efo'i vests nhw yn yr un yma, ond yn gorau gwisgo di o dan yno.
Ie. Yeah. So, wisgo nhw'r vests yn AFCON dechrau'r flwyddyn na. Yeah. Wedyn, fi'n gwneud FIFA ddod i cwyno fe.
Ie, yeah, fi'n meddwl, ie.
So, vests yn y cwpan y byd, so rhaid nhw... Oedd e ddim hyd yn oed nhw'n gwisgo base layer. Oedd e just...
Gwynio sleeves mlaen, ie.
Dyna'r athyn nhw?
Ie. Fi'n credu mae'r rheswm nath FIFA roi oedd bod nhw angen rhywle i roi tournament patches.
Stick on tattoos oedd eisiau, really, efo.
Ydych hoff grysau o'r grŵp yma, felly?
Ydy Cameroon yn mynd â hi? I fi, yr Almain.
Mae fe i fi, achos bod e'n distinctive.
Dwi'n meddwl dreidau Cameroon oherwydd nathon nhw ddim gwisgo fo yn y ffurf fest yn y tournament. Felly, oedd o yn anffodus efo'r llewis di yna, oedd o'n edrych yn ofnadwy.
Yeah.
Dwi'n meddwl bod o'n deg reit o i Cameroon ar y sail.
Yr Almain i fi.
Yr Almain, ie.
Yr Almain i fi hefyd. A hefyd, nôl at y gwallt, gwallt Christian Ziga yn y gêm Saudi Arabia yna. Oedd e am yr Umit Davala / David Beckham Mohawk yn wedi lliwio fe yn lliwiau flag yr Almain. So, mi oedd gyda nhw Coch a Melin ar nhw, ond jyst ar gwall Christian Ziege.
O'n i ddim yn meddwl bod ti'n llunio Christian Ziege ydych lot fwy terrifying. Ges i'n profi'n wrong.
Oedd amlwg wedi gweld sens, oedd wedi siarad fy gyd off erbyn diwedd y tournament.
Ie.
Grŵp F, Sweden yn ennill y grŵp o flaen, dau cyn ennillydd, Lloegr Nail, Ariannin yn drydydd yn cael tournament gwael a Nigeria yn bedwerydd.
Cwpl grŵp of death.
Cwpl o gêm y diddorol.
The group of death, nhw'n gael efo cyn y tournament, ynddo fe?
Ie, yeah, wel.
A un peth o'n i'n mynd sylwi, ti'n gweud bod ti Ariannin yn cael tournament gwael, Marcelo Bielsa oedd y manager.
Ie. Yeah. Yr unig tournament lle, really, lle oedd Pochettino yn chwarae mewn cwpan y byd, ie. Chos nath oedd e ddim really'n rhan o'r starting 11 yn 98 na ar ôl ni na, o'n oedd i tournament fe yn chwarae. Mm. Chi'n cofio gwylio'r game Lloegr ar Ariannin?
Do. Nathon ni recordo fe gatre, o nathon ni ffrind i recordo fe, a wedyn nathon ni ddim wel, treol peid o gwrando ar unrhyw beth trwy'r dydd ar ras o gatre i wylio fe ar teip straight o ysgol.
Lloegr Ariannin o'n i'n siarad ti, oedd hwnna yn ystod hanner tymor telor, achos oedd e amser Steddfod yr Urdd.
Oedd e? O, dwi wedi mixo fe lan gyda gêm, gyda quarter-final Brazil Lloegr.
A mi nôl i'n ôl yn ysgol, achos fi'n cofio ni, o'n i tro cyntaf i fynd i Dempsey's. Ac yn Steddfod yr Urdd yn Gaerdydd, a nes i a dad fynd i Dempsey ddiwle fe, sy'n nawr yn 11s, bar Gareth Bale. A hefyd lle wnaethon ni'n recordo pod cynta yma. Pod cynta erioed ni.
Ie.
Ni'n recordo yna. A be fi'n cofio oedd just loads o bobl yn cynogi Lloegr yna. A rhai pobl, i fynd nôl at y gwallt, yn gwisgo wigs. So, yna wigs David Beckham Mohawk. Oedd David Beckham ddim yn sporting ar y pryd, achos oedd wedi tyfu gwallt yn ôl. A hefyd cwpl o ponytails David Seaman na hefyd. Mm. So, oedd yn reit afiach bod yn ganol rhain a gyd. Tel?
Wel, oedd y ponytail David Seaman yn rhywbeth o'n i eisiau talu sylw amdano yn y grŵp yma, achos gwallt yr Ariannin yn gyffredinol. Mae jyst y foliwm o gwallt sy'n yn yr Ariannin. Mae wedi ti Batistuta, Ortega, Sorin, Pochettino, Crespo, Canidia. Mae jyst yn ridiculous. Eron.
Mae yna lot o wallt o'n siw yna. Cyn mynd mlaen at y grŵp nesaf, be am ti kits y grŵp yma, grŵp F? Lloegr. Hwn yw'r un, Lloegr yw'r un gyda strip yn coch lawr un ochr, ie?
Ie, mae'n un enwog ydy.
As case, Lloegr go, dim too bad, ond dim mor neis ai 98 a 96 nos am credu ni.
Mae'n grŵp o rei bog standard braid. Dwi'n licio'r ffaith nath Nigeria fynd yn neon i gyd.
O, dyna fi ddim yn licio lliw ma'n Nigeria.
Dwi'n eitha licio hwnna, oedd o bach o surprise pan eisiau weld nhw yn y gêm gyntaf yn ebyn Ariannin. Ie, dwi'n gwybod, fel ydy si gynnedd oedd ma mochs mond jyst y gwyrdd a gwyn, dwi'n gwybod, allos yn eisiau chas yna drydydd lliw yn efo.
Ie, mae jyst yn rhy stark gyda jyst gwyn a gwyrdd gyda'i gilydd.
Ynddi.
Wel, mae'r... Ie, yeah, mae'r ma decoriau'n gweithio achos bod y shorts yn tywyll yn offset o fe.
Un peth fi'n cofio meddwl wrth watcho'r gamau oedd away Nigeria, just inverse o'r home. So gwyn gyda'r arrows neu beth yw'n gael nhw'r points, gwyrdd fel neon llachar. Ond oedd y name numbering un peth, a yn yr hail, so hail cryf, Japan a Korea yn yr haf, o ti jyst ffili i wneud mas yr enwau a'r hifau o'r gwbl?
Ie.
Ie.
Mae mi mae Mae Ariannu'n yn OK, as usual.
Ariannu'n away sy'n sefyll mas i fi.
Mae hwnna'n eitha neis. Dwi'n licio fod yr... Ie, fel sgynnyn nhw'n aml, y stripes, y tri strip Adidas yn wyn a glas, cola. Ie, mae hwnna'n neis, mae hwnna'n classy. So well gen i roi o'i nhw na i'r un Lloegr na, really.
Fi mewn, ti'n mynd yn rong gyda Home Ariannu'n chwaith. O gyda ti hwnna, Rodri?
Naw, dy fi yr un nesa, yr un so Copa America ar ôl hwnna. Oedd yr un ddim yn ymbryng ddo, fel yr afgrifi Aymar ar y cefen oedd.
Na, fi ddeffri, y ddoi Ariannu'n yn top 2 yn gedi, a ie, away sy'n cymryd i.
Ie.
Grŵp G, Mexico yn ennill y grŵp o flaen yr Eidal. So, fi'n gwybod, mae'r Eidal yn... be sy'n digwydd wedyn ni sy'n cymryd headlines o ran yr Eidal. Ond, actually, gathon nhw ddim yn grŵp gorau am yr rhaid, os nhw'n dod o dan Mexico. Croatia yn methu mas ar ôl cyrraedd y semis yn y World Cup cynt. A Ecuador yn ei World Cup cyntaf nhw ola. Cwpl o kit awful yn y grŵp yma. Mae'n Mexico yn awful, mae'n Ecuador yn awful. Dim yr un gorau Croatia, sa'n credu ni. Just sa'n credu bod Croatia yn gweddi template Nike na.
No, mae'r away yn okay, fi'n meddwl. Mae'r toast o'n las ar yma'r checker sleeves. Sa'n mynd o fe?
Beth am just gael yr kit gorau allan o'r ffordd gyntaf, yr Eidl yn ennill y hands down, reit?
Default.
Ie, yeah, a mae'r glas yn oleach na, dwi ddim yn royal blue, dwi'n mae'n glas neis, fi'n meddwl.
Oedd yr un peth wir gyda Chris Cymru, yr un design, oedd e'n washed out. Mm. Gwes yma, meddwl yn rhywbeth oedd yn ddim yn cymryd y dau yn deud i.
Ie.
Ie, dwi'n rili licio fo. Yr glas yna, mae'n rili neis. Mae'n rhaid o'r defnydd oedd oedd e. Mae'n rhaid o'r defnydd methu dal lliw yn dda iawn.
Ie. Oedd yn well dros amser, do. Oedd o'r fersiynau wedyn i'n well.
Ie, so Home and Away Eidal, briliant.
Ie. A o'n ni grŵp H, fy nyn, posibl un o'r kids gorau fi'n meddwl, Japan Away. Rodri, o ti'n sôn am byty Twrci, y kit Twrci yn Euro 2000 a combo llwyd a gwyn.
Ie.
Falle mi ddim yn cweith yn cael efo'n llwyd, ond mae'r creamy llwyd maen nhw wedi cael ar kit away Japan a gwyn ar y llewis a stwff yn, ar ochr yn edrych yn ffantastig fi'n meddwl. Hwnna hoff i'n fi. Mm. Mae gyda ti hefyd Gwlad Belg, Rwsia, Tunisia ar gyfer pobl sy'n moyn cymharu.
Sy'n i'n gweud Japan Gatre cyn yr away, sy'n rili neis gyda y trim coch ychwanegol na ar yr Adidas template.
Ie. O gyda ti'r un Tunisia, Rodri?
Blit, ond gyda tri lliw gwahanol, doi accent colour.
Ie.
Ie, do, mae Chris Tunisia da fi o'r grŵp ma, yr Home Gwyn, gyda'r... kit Puma yw es, so gyda fel o'n i'n gweud... Patches chwys coch, ie. Wel, maen nhw'n mwys fi'n kit a Gwlad Pwyl, ond badges gwannol.
Ie.
Ond do, ni yn fan, a fi'n credu nes i gael e, jyst achos Radi JD. Big fan o Radi JD.
Ti'n angen esgus gwell. Cwpl o players da gyda Tunisia fyna, achos oedd gyda nhw bod Trabelsi yn chwarae Ajax.
Yeah.
JD ddath i Premier League.
Mm.
So bydd Baia oedd e'n Twrci oedd e, chwarae i... Oedd e'n apryd ni? Chwarae i...
Ie, o ti, Ivan yn fan o Caes Codbane nhw?
Sure, oedd e'n Codbane, Caled Badra, sure yn well dy fi, Caled Badra. Mm. Arall, Zia Jaziri y prynt.
Ie, yeah, gwisgo'r i'r pimp y prynt yna fe.
Bod ar y Tunisians fe. Awful ddor in hindsight, achos maen nhw gwylod y grŵp na. Ie, yeah, Japan fel hosts yn top y grŵp.
Mae rai bod yna wedi bod yn briliant iddyn nhw.
Ie.
top of the world, mae eisiau dweud, yn dechrau off mor dda.
Nhw a South Korea yn enn.
Ie, a'r ddau, yno. Dwi'n bod un o'r pethau dwi'n gofio mwy am yr tournament, mae wedi fatha'r, oeddwn ni sôn gyda am yr faint o stadiums hwnna, ond just y crowd dde, a'r fatha, oeddwn, mae'n siw bod yr atros wedi bod yn anhygol draw na.
Ie.
Y ddau lad.
Mae'n no. emosiynol yn yr anthems hefyd o'n nhw, twyla, amlwg yn meddwl.
Yeah.
So, chi gyd yn mynd am Japan Home de, blawn fi?
Ie, dwi'n meddwl.
Wel, nice sticko gyda dewis fi o'r pryd na efo'n Tunisia Home.
OK. Mae'n knockout stage a na'i bwrw trwy'r gamau, ond mae'n cwpl o nhw falle newn ni lingran arno. Ar Almain yn ceirio Paraguay un gol i ddim, a mae'r Almain yn cyrraedd holl ffordd i ffeinal yn y knockout stages, mond yn ennill 1-0. A fel arfer, Michael Ballack yn sgôr ond o fyd. Mexico yn colli USA mewn North American Derby. Sbaen yn erbyn Gwirionedd Iwerddon, mi'n cofio gwylio hon. Lot o bobl yn Gymru yn upset achos bod y gwyddeilod wedi colli, ond dy be, o'n i'n blydi falch bod nhw'n maes. Sa'n pam, o'n i ddim yn licio nhw. Sa'n pam?
Hon oedd blwyddyn y bust-up masif rhwng Roy Keane a Mick McCarthy, yna?
Ie. Oedd hwnna'n big thing. Sa'n cofio pwy ar ochr pwy o'n i ar y pryd?
Sa'n maes.
Sa'n gweithio?
Bennodd hi gyda awful penalty shootout heblaw yn Mendieta, solid, bwrn o math.
Yeah. Fi'n cofio Casillas yn dechrau cyrraedd peak fyna hefyd, oedd e.
Do, nath ni dod save.
Do. A pan fi'n gweud peak, oedd y peak na'n un hir. Ond oedd e really burst onto the dominito fyna mlaen, oedd e. Chos oedd Canizares oedd yn gol yn Euro 2000?
Yeah.
Oedd e'n all Casillas wedyn ni'n agor e. Yn yr un a wedyn ni South Korea yn ebyn Italy, mae hwn yn massive game. Dechrau proper yn South Korea i ble nath yn orffen. A yn amlwg An Yung-hwan, yn sgoro'r golden goal.
Yeah.
Noco'r eidl mas er bod yn chwarae i Perugia ar y pryd.
Doedd ddim am llawer hirach.
Na, gofyn yn symud, fe?
O, nath nhw. Dyfcio fo.
Yeah. Datganiad y gweud bod yn cael sac.
Mae'n yna'n effernol, dwi. Mae'n ideoletig.
O'n i'n digwyd bod yn siarad gyda cydweithraig fi sydd yn dod o'r eidl bore yma. O'n i'n gweud bod fi'n mynd i'r pod yma. O'n i'n mention o'r gêm yna. A nath hi, oedd hi'n gweud bod hi'n cofio'r gêm yn iawn. A nath hi gweud bod hi dal yn cofio y ref. Moreno oedd y ref? Ond i ddweud, apparently, y ref yn gyffredinol bod e'n public enemy number one yn yr eidl.
Ie, mae fe'n dodgy character. Mae wedi cael ei wneud am drug smugglers ni, ynddo e.
O, dywir.
So mae lot o bobl yn gweud bod e'n wedi cymryd braib am y gêm na gan FIFA.
Oedd Rhys a fi wedi gwylio yr salty fideo na gan rhyw ar YouTube. Ond ti'n gweld y challenges mae Korea yn rhoi mewn? Maen nhw fel, ti angen strong ref i glampol awr o hwnna. A wedyn mae fe'n hala toti off am daif sydd ddim yn daif.
Oh, I don't know. Oedd e ddim yn penalty?
Oedd e ddim yn penalty?
Ie, mae'n rhan i'n anodd achos dwi'n meddwl daif, ond eto, dwi'n meddwl nath o neud gormod ohoni. Oedd e'n edrych yn natural.
A un peth na i weid hefyd, oedd pwy bynnag oedd y salty Italian nath roed y fideo at ei gilydd. Oedd lot o'r fouls nes y benderfynu rhoi yn y fideo. Falle erbyn hyn o'n nhw'n fouls, adeg ni yn, o'n nhw ddim chwaith, o'n nhw'n just fel shoulder badges eith y cryf.
Oedd yna di peth, mae nhw'n...
Oedd yna fouls,
fel. Ie, mae nhw'n gyddoriaeth clasurol fel soundtrack ddim hefyd, ond yn neud allan fel, dych chi'n fatha promos wrestlon yma. Fel, oedd hanner y tackles na'n ddim yn y crunches mae'n siarad i ddallan. A'r gwir amdani ydy, os oedd cyfnagwyr eidl mor entitled o hynna i ddisgwyl nhw'n mynd drwad, dylsaf nhw wedi curo nhw'n hawdd felly. Oedd hwn yn dîm De Korea, oce, oedden nhw ar tir eu hunan yn y tournament yma, ond dylsaf oedd gan eidl llwyth mwy o brofiad na gan nhw, dylsaf nhw wedi curo nhw yn hawdd.
Fi'n credu oedd yr Eidal dal yn teimlo'n ymgrifft ers y grŵp stages, achos wnaethon nhw gael doi gol yn disallowed yn erbyn Croatia. So fi'n credu oedd rhyw victim mentality gyda nhw, anyway. Oedd tîm really dad yn nhw, a oedd Totti a Vieri jyst yn bang o'n nhw mewn pan o'n nhw'n cael eu disallowo.
Oedd gen nhw Maldini dal yna, oedd Buffon yn y gol, oedd Zambotta yna, oedd Del Piero yna, oedd tîm arbennig oedd agen nhw. Oedd ddim, i ddweud bod nhw wedi cael eu cicio allan o'r gêm, dwi'n meddwl bod jyst esgusodion dyna, dwi'n meddwl.
Gweddill ail rownd, dim lot i sôn am really. Denmark yn colli o 2 gol i ddim yn mynd Lloegr, Brazil, 2-0 yn mynd Belgium, Sweden yn colli 1-2 i Senegal, a Senegal cael cracker o World Cup am debutants. A ni Japan...
Gai fynd nôl i just y gêm Denmark Lloegr na munud, achos mae'n siŵr oedd a lot o fans Lloegr yn... Oedd yn abod yr midfield duo, Mitchell Brothers, Denmark, ar y pryd. Oedd Stig Tofting a Thomas Graversen of Everton. Dwi'n siŵr oedd yn gweld hwnna. Oedd yn ddain yn gyfer.
Wedi bod yn carchar ar y pryd, oedd e?
Oedd wir?
Mae fe wedi bod yn carchar. Mi'n credu oedd wedi bod cyn 2002 o gap.
O, graf yn crop Everton thug, dy.
Japan, Twrci oedd y llall. Twrci ar ei ffordd i'r semis. Gathen nhw World Cup lle, nathen nhw orffen yn drydydd, ond yr unig game enillon nhw o fewn 90 minutes oedd South Korea, Japan a China. Easy run, really. Yeah. Gathen nhw extra time yn ebyn Senegal, nhw'n credu?
Yeah.
Nhw yn y quarters?
Do.
Mae hwnna'n very easy run i'r semis. Haws na be oedd ei Lloegr cyrraedd y semis trwy'r eitha. Quarters ar Almain, unwaith eto 1-0 yn byn USA, Twrci fe wedes i 1-0 yn byn Senegal, a ddoi quarter arall oedd y rhai diddorol, Sbaen yn byn South Korea. Yn cyrraedd penalties. Oedd hwn yn... Byddwn i'n gweud, Sean, fwy o reswm gyda Sbaen i ddadle gyda couple of decisions fan hyn.
Doi disallowed goal yn hard.
Un am pwsio a un am bod y bêl dim mas cyn iddo fe graes iddi mewn, which was doubtful.
A to rough tactics, gallu ti wedi gan y South Koreans, ond borderline fel, ti'n gwbod, ond nhw'n slow o Sbaen lawr, ond nhw'n i fi, ond nhw ddim yn fel cic o'r crap mas yn nhw'n yn byd.
Mae yna ddyfyniad gan Ifan Helguera yma ar ôl y gêm. Mae ddallu allan i chi. What happened here was robbery. Everyone saw two perfectly good goals. If Spain didn't win, it's because they didn't want us to win. I feel terrible about this game.
Yeah. Oedd e ddim yn helpu bod yr Egyptian ref yn chymu iawn gyda Hiddink yn ystod y gêm. Oedd e'n mynd draw ac o'n nhw'n siarad joc yn eitha aml a pethau. So, mae ddim lawr yn dda iawn, sy'n meddwl.
Bach yn rhy blatant am biti fe oedd e.
Ie, ti'n meddwl bach.
Amlwg oedd Park Ji-sung yn un o'r chwaraewyr South Korea yna, oedd ddim yn Ewrop ar y pryd. Oedd e'n un o sawl un nath ddod i'r Premier League neu i Cyngreira Mawr o Cyngreira Is wedyn. Doedd gyda Park Ji-sung yn South Korea, nath Lee Young-pyo dod draw hefyd, o, eventually. Yn tîm Brazil, o gyda ti Clebus yn Adio Beto Silva, oedd yn tîm starting 11 nath ennill yn y final. Nath y ddoi na ddod i Arsenal a Man United. O gyda ti Kaká, oedd yn squad player i Brazil, o dal yn chwarae Sao Paulo. Ni wedi sôn am beth i Elaj Diouf yn barod, ond oedd yna llwyth o chwaraewyr Senegal.
Wel, oedd 21 o'r 23 yn sgwad Senegal o Warren Frank. Ystod y tournament, a wedyn nethon nhw, yn amlwg, nethon nhw symud rownd wedyn, do, a lot o'n nhw'n dod i Lloegr.
Lot o'n nhw, do. Ond rhi camera ddod mynd i Wigan yn lefel arfer ni. Salif Diaw ddod dra.
Diaw i Lerpwl. Oedd o'n am flynyddoedd hefyd, Salif Diaw. Oedd gen efo contract hir iawn, dwi'n meddwl. Oedd o jyst yn gwrthod mynd allan ohono fo er mwyn symud mlaen. So oedd o, ar ôl bob un tymor yn cael ei lwni allan, o wastad o'n ôl i Lerpwl i treinio na. A cynogwyd Lerpwl i gyd, o, blydi, oedd i Salif Diaw dal.
A mae'n manager nhw nawr, Aliw Sisi, oedd e'n, well, by fans favourite, dwi'n meddwl, o'n i'n joio fe. A mae'n edrych yn fwy scary nawr, oedd e pan mae'n ware.
A oedd e'n edrych yn scary ar y bryd. Ie, so oedd e'n loads oedd e, dim just Park Ji-sung, ond meddwl byddwn ni'n rhoi shout-out i rai nath o draw. Sôn am Kleber Sanad, Roberto Silva. Brazil yw'r unig rhai yn y quarters arall, nhw oedd rai Ciro Lloegr o un gol i ddwy. A fel o ti'n gweud telor, dwi'n meddwl, swt nes ti'n neud na? Dim gwylio fed, o ti ddim yn gwybod y canlyniad tan i ti fynd ar ôl, nôl ar ôl ysgol?
Fi'n credu o'n i'n cael ar argraff bod Lloegr wedi colli, ond o'n i ddim yn gwybod chwt na beth i byddodd.
Nethon ni wrth yn ysgol yn dweud, fel?
Do, fi'n credu. Achos fi'n byw yn lot o gosach i'r ysgol na beth o ti'n neud. So, nes i wylio rhan fwyaf o'r gêm getre, fi'n credu.
Fi'n cofio. Ti'n watcha fe yn stafell bioleg Mr Charles.
Nes i wylio diwedd y gêm yn rhywle, yn ysgol.
Falle achos bod hi'n cyfnod exams, bod, wel, prynhawn off, dyn ni'n rhywbeth.
Okay.
So, dyn ni exam yn y bore a bod ni wedi gallu...
Yeah.
Yn ôl. Mi'n
gyda'r way i wylio fe just cwpl oriau ar ôl ni.
Chance. Yr un beth fi yn cofio yw bod fi di mynd... Nes i paco World Cup 98 kit Brazil fi mewn i bag fi a nes i wisgo hwnna mewn lle dydd. A thrawon yn gweithio fi cymryd off, ond a ti'n gwybod bod nhw yn deep down ddim yn mynd efo fi'n wisgo. A dde, ond certain pobol o dosbarth ni oedd yn lyfyd bod fi yn gwisgo fe.
Nes i watcho'r gêm gyda'r pobol lyfyd na.
Ie, ie. Great game ddo, dde. So, Ronaldinho running the show, pas fe i Rivaldo am equaliser. O'n i'n edrych nôl, o'n i'n mwyn cofio siwr o ddim yn mynd bod Lloegr wedi mynd mewn half-time ar y blaen. Ond nes i definitely weld y gol Rivaldo getre. Falle nes i weld y gol Ronaldinho yn ysgol, falle. Ond, cross or shot, boys. Cross or shot.
Cross.
Yeah. Dwi'n anghytuno, Dal.
Yr ateb yw, who cares?
Yeah, well, good. When,
cross tuag at Danny Mills, oedd o?
Mae'n mental meddwl bod Danny Mills oedd right back nhw yn y World Cup na. Trevor Sinclair hefyd cael lot o game time. Mae'n o'n gwybod generation nhw.
Hir yn dair, nath o'n mlaen amdano fo'n mynd efo yma.
O, ie.
A dyna subs eraill, Darius Vassell a Teddy Sheringham. The evergreen Teddy Sheringham.
Semis, Almain yn mynd South Korea 1-0 to. Michael Ballack yn sgoro a cael yellow, yn meddwl oedd yn miso y rownd erfynol.
Cos fe oedd main man o'r knockout phase mlaen yn dyfen. Oedd e'n knockout, basically, i'r Almain.
A wedyn ni Brazil yn curo Twrci, mond 1-0. Dim chance gyda Twrci ddial ar ôl y group stage battle. Wel, beth yn digwydd cyn y final, South Korea yn cael good game am y Twrci, tair gol i ddwy, a gol... Wyd dal y gol cloia in World Cup history?
Di.
O di.
Chos nath Ghana, USA, oedd yna gol really cloi, yn fyna oedd e bron cyr o fe. Oedd yna fel 20 seconds.
Oedd yn creu'n 10.8 seconds fel Hakan Shukur.
Rhan mental.
Mm.
Great final ddo i.
Oedd e'n brilliant final, a ni'n cofio pa mae'r dda dde.
Na fi. Fi'n cofio bod yn engrossed yn yma. Fi'n cofio Fi'n cofio gwylio fe, a fi'n cofio gethon ni sushi i gyno, dyn nhw'n ach, os bod e'n gwpan y byd. Mae'n rhywbeth ni wedi gwneud getre, a fi dal yn gwneud e'n gydydd, os ni'n amser World Cup final, cael bwyd fel o yr pobl sy'n cystadlu slash y hosts ar amser y final. So, gethon ni bach o German cold cuts a sushi a, sa'n gwybod beth gethon ni, gynrychioli Brazil, ond gethon ni rhywbeth siad. Coffi na rhywbeth.
Ond ie, oedd yr ffeinol arbennig a, wel, oedd dwi'n meddwl disgwyliad pawb cyn yr tournament yma, fysa fod, fod Ronaldo yn trio wneud fyny am, yr, am sut nath France 98 orffan. So, dwi'n meddwl pawb yn disgwyl sa Brazil yn fatha'n absolutely mynd am yr un yma. Felly ie, oedd o'n eitha fitting fod Ronaldo'n sgorio'r ddwy.
Ie. Yeah. A fel nes i ofyn pan eithon ni edrych nôl ar y 98 na, gofynes i, a bydde fe wedi bod yn wahanol os bydde Ronaldo wedi bod yn ffit. Bydde fe wedi bod yn wahanol os bydde Michael Ballack ddim yn suspended?
Ie,
bosib. Ie, yeah, bosib.
Wel, achos oedd yr Almain mas o'r blocs yn really growing y final. Oedd Bernd Schneider yn cael hell o'r first half. Just oedd y final ball ddim yn cwmpo i closer, basically. So, tas e Ballack yna yn dod mewn fel a second man, bydd yr amddiffyn ddim yn concentrato ar stopo headers closer.
So, Jens Jeremies oedd di mynd mewn amdano fod e.
A mae fe just fwy defensif yn ydw.
A gath Marco Boda ddim great game.
O'n i'n byth yn cael Marco Boda.
Na. Oedd e'n weak link yn yr 11 na.
Tostin Frings, ddo. Solid, wastad.
Tostin Frings.
The German team Milner.
German
team. Ond gyda ti Frings a Matt Selder yn dod ar y scene, really, am y tro cyntaf yna, fel international quality players. Yeah, Jeremies. Schneider yn, ar y sîn fel yna, gyda oedd Neuville yn cael tymor nath e ddim cael byth cynt nac ar ôl ni.
Bwrodd y post yn y ffaenol yna.
So.
Oedd Didi Hyman yn good form.
Ie. Yeah. A Oliver Kahn, Golden Glove.
Ie. Yep.
Yeah.
Wel, heblaw am i masif clangor yn y ffaenol.
Ie. Yeah.
Fi'n joio gweld Oli Kahn yn Name Mistakes. Mae just an entitled German keeper na, a Name Mistake, yn lovely.
I have nothing bad to say to Oliver Kahn.
Na fi. So well gen i weld Neuer yn Name Mistakes, achos bod o mor cocky.
Unrhyw beth arall oedd yn stick o mas y cof gyda'r World Cup yma?
Na i jyst bigol un peth lan o'n i wedi sylwi pam mae'n dechrau edrych mewn i hwn to, oedd faint o'r players o'n i'n cofio, i'n mynd i wedi 95% o'n i'n cofio enwau nhw, achos nes i brynu World Cup, World Soccer, yr beth i galw, yr preview, yeah. Oedd yn mynd trwy pob player, basically. A hefyd nes i brynu'r edition mis Mai o World Soccer, le wnaethon nhw rhoi y squad numbers lan o'r tro cyntaf.
Bydd y pryd ddechrau oedd y obsesiwn ti da squad numbers?
Obsesiwn squad numbers fi. So be nes i wedyn, nes i, o'n i jyst yn gwneud gymaint o spreadsheets ar Microsoft Excel o fel pwy players byddwn ni'n cael, os so fel mynd trwy'r grŵp, so pwy rhif pimp byddwn ni'n cael o pob grŵp, sef ni jyst yn cael un.
Right, yeah.
A o'n i'n trio jyst trio meddwl am ffyrdd gwahanol o basically sy'n rhywun yn rhoi miliwn o bunnau fi bod fi'n cael prynu'r crisau i gyd. So o'n i'n edrych ar y squad number lists yma am oriau a oriau a oriau. And I loved it.
I fucking loved it. Del?
Yeah, o'n i jyst yn cofio yr tro cyntaf i actually wylio'r final yn fyw. A es i draw i tŷ Steff yn ffrind i, a wnaethon nhw wneud sweepstake, a o'n i wedi mynd trwy fel 90% o'r players possible, a mae un o'r mamau oedd wedi cyrraedd yn hwyr anyway, yn dod reit ar y diwedd ac yn tynnu mas Rivaldo a Ronaldo. Mae hi math o berson, apparently, sy'n wastad yn ennill raffle.
Wel,
mae'n bobl yna.
Gallu gweld yna, ie.
A wedyn, wnaethon ni dweud, okay, os ti'n cael... Os taw dim ond un person sy'n sgorio, neu ni'n weld pwy yw'r assist. So pawb yn adamant bod step over Rivaldo ddim yn counter fel assist am yr ail un. A bod hi ddim yn cael tri flippin anreg.
Rysi?
Dwi'n meddwl oedd... Un o'r pethau sy'n sefyll allan i fi oedd, dwi'n cofio ar y pryd, oedd y pêl.
O,
ie. I'r bêl ddim fod yn un gwyn. Safonol, oedd o'n un air, sort of, o'n etych yn eitha alien ar y pryd, dwi'n cofio. Yeah,
oedd y defnydd yn y odd hefyd, nag
oedd e? Oedd, oedd o'n rhywbeth cwshin i.
Oedd o'n rhywbeth cyntaf yn gyda fel y cwshin'd peli yma.
Dwi'n mynd cyn ar nhw'n hyn. Mae well gynnau'r peli clasurol na rhi, achos oedd hwnna ddechrau cyfres ohonyn nhw i'r tournament.
Count the prize.
Ond,
yn hate something modern.
Well, yeah. Ond, dwi'n meddwl nath...
It all went downhill ers nhw'n cael gwared o'r lasses ar ffwbol i Rhys.
Ond, ie, dwi'n meddwl y gyffredinol o'r tournament yn un nath bod y peldroed i mewn i'r amseroedd modern, fel petai. Mae'n lle newydd, fatha Japan a South Korea. Dwi'n meddwl oedd o'n big thing. Dwi'n meddwl nath o newid sut da ni'n gweld peldroed yn y byd, y tournament yna.